Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En la lasta semaino, du novae ministroi comencis sian laboron en la federacia registaro. Vi diros, che tio ne estas io exterordinara, char en multae landoi ministroi venas cae iras en mallongae tempos pacoi. En nia politica sistemo tio estas io alia, c'è la mesa d'auro della dejoro de ministro estas dec iaroi, caiam ocasis che ministro officis dum iardecoi. Plie, la ministroi, cies titolo cetere estas federatia consilisto, ne estas nomadae de chef ministro, tia ne existas. Sed ili estas electatae de la cunigitae du chambroi de la federatia parlamento. Prie, tiu electo estas complicigita per tio che lau constitutie la diversae regionoi de la lando devas esti consideratae por crei bonan balanzon en la registaro. Cae fine, la diversae partioi interconsentis jam antau iardecoi che la registaro estu coalizia, che gi consistu el du liberaloi, du cristsocialistoi, du socialdemocratoi, cae unu ano de la Popol Partio, quiu pli frue estis la Farmista Partio. Do estas sep membroi. En la lasta autuno demisis du registaranoi, uno socialdemocrato el Franz Lingua Svislando, cae uno Popol Partiano el German Lingua Svislando. Neniu contestis che la electotae novae registaranoi estu de nove Franz Lingua Socialdemocrato cae German Lingua Popol Partiano. La concernae fraccioi en la Parlamento do devis fare proponoin cae farante tion ili devis ancora consideri che ne du anoi de la sama cantono eniro la registaron. Do la condicioi estas malfacilae cae complicae, cae oni devas ec miri che tamen oni ciam de nove successis trafi tre capablaen personoin por tiu officio cio giuas en Irlando grandan respectom, sed cio anco estas tre pesa chargio pro la malgrandezza de la registaro au cabinetto, kiel oni diras en multae landoi. La electo ocasis la 9 de decembro, sed iam longe antaue oni cun streccio sequis la preparoin unua en la concernae partioi, kiui transdonis siain proponoin alla fraccioi, cae fine dies sendependa decido kiun ili intensas proponi kiel electoton alla Parlamento. Tiu propono ne estas garantio, jam kelk foie ocasis che fraccio proponis cae la Parlamento electis iun alian. Estas do utile se la concernitae fraccioi iom esploras la atmosferon en aliae fraccioi por ne travivi mal agrablaen surprisoin en la tago de la electo. Ci foie la preparoi con la publicae cae secretae discutoi estis bone faritae, cae la du candidatoi proponitae de la Socialdemocrata Partio cae de la Popol Partio successe trairis la tagon de la electo, cion sequis la Svisa Popolo per radio cae televido. Electitae estis la socialdemocrato René Felber e la cantono Neuchâtel, cae la Popol Partiano Adolf Ugi e la cantono Bern. Militerumas, fabrico, elemento, legendo, barbaro, elemento, ricordo, cae omnibuso, gumo, insecto. Felber estas quintec quar iara origine instruisto, sed li pasigis sian vivon kiel politikisto kaj trairis tipan karieron aktivante en la komunumo, kantono kaj federacio. Nome li estis urbestro de Le Locle, najbara urbo apud La Chaux-de-Fonds, kiu ankaŭ estas centro de la horloĝa industrio. Felber estis dum jaroj membro de la federacia parlamento, kaj antaŭ dek jaroj li preskaŭ estis proponata kiel kandidato por la federacia registaro, sed li malvenkis en la interna elekto de la frakcio, kiu preferis lian samkantonanon Pierre Hubert, kiu dum la lastaj dek jaroj estis nia ministro por eksteraj aferoj. Felber intertempe en 1981 estis elektita kiel membro de la kantona registaro de Neuchâtel, kaj tie povis kolekti spertojn, kiuj pli valorigas lin kiel federacian ministron. Ĉifoje Felber venkis en la frakcio Genevan kun konkuranton. La alia novo elektito do estas Adolf Ugi, kaj li estas tre interesa caso, ĉar lia kariero kiel politikisto estas tute netipa. Eĉ lia aĝo estas aparta, li nur estas 45 jara, kaj tia uneco estas eksterordinara. Adolf Ugi estis naskita en Kandersteg, alte situanta vilaĝo, kiu eĉ ne posedas duagradan lernejon. Post 9 jaroj en la vilaĝa lernejo, Ugi iris al La Neuveville, kie li franclingve akiris komercan diplomon, kaj post tio li plu lernis dum 1 jaro en Londono. Lia kariero poste pasis tute ekster la politiko, sed profesie li senĉese supreniris. Unue li fariĝis trafikdirektoro por Meiringen-Hasliberg en la supera kantono Bern. 27 jara li fariĝis teknika ĉefo de la Svisa Ski-Asocio, tio signifas, ke li direktis la svisajn skiistajn teamojn, kiujn li akompanis tra la tuta mondo kaj gvidis al la sensacia venko en Sapporo. La svisaj skiistoj ĵus de nove kolektis orajn medalojn, kaj oni diras, ke tio ankaŭ estas posta merito de Ugi, kvankam li ne plu estas ilia direktisto. Li fariĝis ĉefo de firmao de sportartikloj, kaj tie devis direkti 400 oficistojn. En la politikon li eniris nur en 1978, kaj unu jaron poste li fulme estis elektita kiel federacia parlamentano, kaj en 1984 jam kiel prezidanto de la tut-svisa popolpartio. Tia rapida kariero estas sen paralela, kaj malnovaj politikistoj demandis sin, ĉu la juna sportisto vere posedas la kvalitojn de ministro. Nu, tion oni vidos. En la kabineto li ricevis la ministerion de trafiko kaj energio, tio do enhavas la fervojojn, la poŝton, la radion, la elektron, kaj tiel plu. Federacia konsilisto Felber transprenas la ministerion de la eksteraj aferoj. Tio do signifas, ke la du novuloj transprenas la ministeriojn, kiuj vakis pro la demisio de la du antaŭe oficiintaj ministroj.
Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝi koncernis du novajn ministrojn en la Svisa Federacia Registaro. Bonvolu skribi al ni al nia konata adreso Svisa Radio Internacio 3000 Bern 15. Ĝis reaŭdo.